Alert News Radio 105,8.
Πρώτος στην είδηση και στις γιορτές.
Καλά Χριστούγεννα, 25η του Δεκέμβρη σήμερα, και εδώ το έχουμε και λέμε φόρεσε τα γιορτινά του και με τις θερμότερες ευχές όλων των συντελεστών.
Και πάντα με κατάνοιξη, έτσι.
Και πάντα με
γιατί
κατάνοιξη.
Είναι μια μέρα κατάνοιξης έτσι κι αλλιώς, γιορτινή.
Είναι μια από τις σπουδαιότερες ημέρες της Ορθοδοξίας και έτσι. Για τον λόγο αυτό έχουμε και λέμε σήμερα ταξιδεύει στο Άγιο Όρος, όπου χρονικά το Άγιο Όρος βρίσκεται... δεν γιορτάζουν σήμερα τα Χριστούγεννα στο περιβόλι της Παναγίας, καθότι βρίσκεται 13 ημέρες πίσω. Τα Χριστούγεννα στο Άγιο Όρος γιορτάζονται τον 6, στις 6 Ιανουαρίου.
Ναι.
Αλλά
ζητήσαμε... 5 έχω γενέθλια, να ξέρεις.
Εντάξει.
Οπότε την επομένη το γενεθλίο.
Άρα είσαι την παραμονή.
Έτσι.
Των Χριστούγεννων. Τα Χριστούγεννα είναι με το νέο ημερολόγιο. Ζητήσαμε όμως από τον δίκαιο της κοινοβιακής σκήτης του προφήτη Ηλία, τον Γέροντα Φιλίμωνα, να μας βοηθήσει μετά από μια εξαιρετική εκπομπή που έγινε το Πάσχα.
Το Πάσχα, βέβαια.
Και μας το ζήτησαν πάρα πολλοί ακροατές του Earth News Radio, να κάνουμε αυτό το ταξίδι στο περιβόλι της Παναγίας και να μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το μήνυμα των Χριστουγέννων.
Και να μεταφέρουμε και το, την εικόνα, έτσι, το κλίμα.
Που είναι και τα
σίγουρα λοιπά. Διαφορετικό από οπουδήποτε αλλού. Καλό μεσημέρι, Γέροντα.
Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη στην καθημερινότητά μας.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
Μας δίνει ο νεοτεχθής Χριστός δύναμη, υπομονή, ώστε να προχωρούμε και να μας βοηθήσει.
Είπαμε ότι σήμερα δεν εορτάζονται τα Χριστούγεννα στο περιβόλι της Παναγίας.
Εμείς γίνεται... ακόμα ετοιμαζόμαστε. Ναι, αλλά η γιορτή των Χριστουγέννων είναι καθημερινή. Όπως και το Πάσχα, κάθε φορά που γίνεται μια Θεία Λειτουργία είναι Πάσχα, είναι Ανάσταση, και κάθε φορά που κοινωνάμε γεννιέται μέσα στην καρδιά μας ο Χριστός. Οπότε μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε και φέτος που ήλθε και που έρχεται και που θα έρχεται. Είναι μια καθημερινότητα, πρέπει να είναι μια καθημερινότητα η παρουσία του Χριστού, του νεογεννηθέντος και του αναστημένου Χριστού. Αυτά πάνε μαζί.
Είναι μια ακόμα πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
Βέβαια, πολύ μεγάλη. Ζήσαμε αυτή την Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων. Εμείς ακόμα τη ζούμε. Εσείς με τη χάρη του Θεού γιορτάζετε αύριο Χριστούγεννα. Σήμερα πλησιάζουν οι μέρες. Προχωρούμε, ανεβαίνουμε.
Γιατί χρειάζεται η περίοδος της νηστείας και επίσης η περίοδος της νηστείας των Χριστουγέννων είναι λιγότερο αυστηρή από ό,τι του Πάσχα.
Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή χαράς και η νηστεία, η οποία δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, είναι κάτι έξτρα. Δηλαδή έχουμε στις 365 μέρες του χρόνου 210 μέρες νηστεία, αλλά υπάρχουν μέρες πιο αυστηρές που είναι ξηροφαγία, δεν τρώμε τίποτε. Υπάρχουν μέρες που τρώμε λάδι, άλλες μέρες που τρώμε μόνο ψάρι. Το λέω για εσάς πιο πολύ, γιατί τόσο αγενώρος έτσι αλλιώς κρέας δεν τρώμε. Αλλά η νηστεία σαν νηστεία, κύριό της μέλημα και κύριό της γνώρισμα, είναι να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε σωματικά και πνευματικά με την εγκράτεια. Για να δείξουμε κάτι ότι το αγαπάμε, πολλές φορές το στερούμαστε, μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι μέσα μας έχουμε τη δύναμη για την αγάπη, κυρίως τώρα του Χριστού, να μην φάμε και κάτι. Αυτή η νηστεία, όπως είπατε, είναι εύκολη. Έχει λάδι, έχει το ψάρι.
Το ψάρι που επιτρέπεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, το ψάρι επιτρέπεται μέχρι το Αγίου Σπυρίδωνος. Αυτοί που νηστεύουν όλα τα χρόνια, όλο το χρόνο, έχουν τη δυνατότητα να φάει μέχρι το Αγίου Σπυρίδωνα. Αυτοί που δεν νηστεύουν όλο το χρόνο γιατί κάτι τους συμβαίνει και δεν μπορούν, κάνουν πιο πολύ καιρό νηστεία, πιο μπροστά δηλαδή. Το θέμα της νηστείας είναι το λιγότερο. Το βασικότερο είναι να έχουμε καθαρή καρδιά και καθαρό μυαλό και καθαρή ζωή, ώστε αυτό που λέει, έχει ένα ωραίο τροπάριο που λέει «Χριστός γεννάται», θα το ακούσουμε σήμερα στην Εκκλησία ή το ακούμε μάλλον τώρα, όλο αυτόν τον περίοδο. Λέει «Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε». Δηλαδή βλέπετε είναι τρεις ωραίες λέξεις του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. «Δοξάσατε, απαντήσατε, υψώθητε». Έχει να κάνει δηλαδή με μια αναμονή, μια προσδοκία και το αποτέλεσμα, το ύψος. Υπάρχει ο υψηπέτης, υπάρχει και ο υψηπετής. Ένας τόνος τα χωρίζει. Ο υψηπέτης είναι από το ύπταμε, ο υψηπέτης αετός, και ο υψηπετής που τονίζεται στη λίγους είναι αυτός που πίπτει. Αλίμονο λοιπόν να περάσουν 40 μέρες.
Ένας τόνος τι διαφορά, ε?
Ένας τόνος για η πλούσια ελληνική γλώσσα, τι ωραία τα φτιάχνει.
Τι
τονίζεται στη λίγουσα, να ξέρεις τέλειο μου, είναι... Έχει να κάνει με πτώση. Λέμε οχετός, λέμε ποταμός. Όλα αυτά που τονίζουν τους λίγους έχουν μια κίνηση προς τα κάτω. Εμείς όμως θέλουμε μια κίνηση προς τα πάνω. Να είμαστε υψηπέτες.
Εμείς είμαστε με την παραλίγουσα, γέροντα. Δεν είμαστε με τη λίγουσα. Είμαστε προς τα πάνω.
Και θέλουμε να πάμε.
Είμαστε με την προ-παραλίγουσα.
Ακόμα καλύτερα.
Χρόνο να ετοιμαστούμε.
Τι διαφορετικό, έτσι, σε τι διαφορετικούς ρυθμούς κυλάει η μοναχική ζωή στο Άγιο Όρος αυτές τις μέρες?
Όχι, στο Άγιο Όρος η ζωή τη λέμε ευλογημένη καθημερινότητα. Δεν κυλάει διαφορετικά. Γι' αυτό είναι και πολλοί ρωτάνε τι κάνουν οι καλόγεροι, πώς περνάει η μέρα τους εκεί πέρα. Τέσσερις στίχους όλη μέρα, κύριε Λέησον. Και λέει ένας γέροντας, οι καλόγεροι τρώνε ένα μπισκότο. Λέει τι μπισκότο? Το θάνατό τους. Έχει ωραίες ταμπέλες, πινακίδες στους στίχους, κάπου που τους συναντάμε. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Δηλαδή, το μπισκότο αυτό που λέμε είναι ο θάνατός μας. Ο θάνατος στα πάθη μας. Άμα είσαι κλέφτης και τραβάς μια δαγκονιά στο μπισκότο που λέγεται κλεψιά, κάτι καταφέρνεις. Τραβάς μια δαγκονιά στο μπισκότο που λέγεται θυμός, κάτι καταφέρνεις. Τραβάς μια διδαγωνιά στο μπισκότο που λέγεται γαστριμαργία, να που μιλάγαμε για την νηστεία, κάτι καταφέρνεις. Λοιπόν, πεθαίνοντας καθημερινά για τον παλιό μας άνθρωπο, ανασθενόμαστε, γινόμαστε καινούργοι, και αυτός είναι, ξέρετε, και ο σκοπός που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ρωτάνε γιατί κατέβηκε ο Θεός στον κόσμο. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι αυτός, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Όλοι είμαστε ζώα. Και ο άνθρωπος ζώο είναι, αλλά τι ζώο? Θεούμενο. Είναι το μόνο ζώο που έχει σκοπό να υψωθεί και να γίνει κατά χάρη Θεός. Γι' αυτό λέγεται ζώο θεούμενον όμως.
Άγριο ζώο όμως ο άνθρωπος γενικώς.
Πολύ άγριο.
Αποδεικνύεται, ναι.
Πήγε ο κένταυρος. Ξέρετε, ο κένταυρος είναι μισό άλογο, μισό άνθρωπος. Και πήγε ο κένταυρος στην Αθηνά, λέει η μυθολογία, και της λέει: «Γιατί Αθηνά μου με έκανες μισό άλογο και μισό άνθρωπο? Κάνε με όλο άνθρωπο». Και του λέει η Αθηνά: «Βρε, μην είσαι χαζός». Όλοι θέλουν να γίνουν άλογα, λέει, και εσύ να γίνεις άνθρωπος.
Έτσι.
Η περιφορά του ανθρώπου τίνει στην άλογη. Κάντε να είναι υπέρλογος. Άμα είναι παράλογος, τουλάχιστον είναι λίγο σουρεαλιστής, να πω κάτι γίνεται, βγαίνει αποτέλεσμα. Άμα είναι κάτω από τη γη και είναι υπόκειται στα πάθη του, τότε ο άνθρωπος κακά τα ψέματα δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι αυτό που λέμε ανοθρόσκο, γιατί αυτό θα πει άνθρωπος. Κοιτάω ψηλά. Mm-hmm.
Και τότε συμπεριλαμβάνεται και στους ύμνους της
ναι,
ψαλμωδίας. Ναι.
Αυτό που είπαμε ότι λέει επιγής, Χριστός επιγής, υψώθητε. Δεν είπε να πάτε κατά από τη γη, είπε να πάτε στο ύψος που προβλέπεται να πάει ο άνθρωπος στην ανάβαση.
Η ενανθρώπιση του θεανθρώπου είναι ίσως η πιο σημαντική στιγμή της Ορθοδοξίας. Έχουμε την ενανθρώπιση που γίνεται τα Χριστούγεννα και η Ανάσταση το Πάσχα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή είναι περίοδο, δύο άξονες.
Αυτή η περίοδος που περνάμε τη λέμε και Μητρόπολη των Εορτών τα Χριστούγεννα. Γιατί, αν τα πάρουμε από την αρχή, η εορτή της γεννήσεως του Χριστού είναι, αποτελεί τη Μητρόπολη γιατί. Γιατί αν δεν υπήρχε γέννηση, δεν υπήρχε Ανάσταση. Και γενικά όλες οι γιορτές, τα Θεοφάνεια, η Μεταμόρφωση, τα Πάθη τα Άγια, ο Σταυρός, η Ανάσταση όπως σας είπα προηγουμένως, η Ανάληψη. Χωρίς τη γέννηση δεν θα υπήρχε, αλλά και χωρίς την Ανάσταση, να το πάρουμε και αλλιώς, δεν θα εκπληρωνόταν ο σκοπός της Θείας ενανθρωπίσεως. Γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ενανθρώπισε, για αυτόν τον λόγο, ώστε κάποια στιγμή ζώντας να μπορέσουμε και να αναστηθούμε. Κάτι που σήμερα ακούγεται λίγο παράξενα, λέει, αλλά και που το ξέρω εγώ θα αναστηθώ. Εδώ στο Άγιον Όρος, αφού μου ρωτήσετε πώς περνάει η μέρα μας, το ζούμε μόνιμα αυτό, τη χαρά της Ανάστασης, του λειτουργημένου ανθρώπου που κάθε μέρα λειτουργείται και προγεύεται την Ανάσταση. Ρώτησα ένα γέροντα, ήταν άρρωστος, λέει, γέροντα δεν είσαι καλά, μάλλον θα φύγεις. Και τι είπε εκείνος, από 30 χρόνια ετοιμάζουμε για αυτή τη μέρα, λέει. Υπάρχουν πολλοί μοναχοί που έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με το θάνατο που το περιμένουν, γιατί δεν υπάρχει θάνατος. Αυτό που είπαμε, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις.
Όπως και η επιγραφή λέει, στο οστεοφυλάκιο που υπάρχει στη Σκήτη.
Η σχολή στη Σκήτη, η οποία έχει μέσα 540 κάρες, δηλαδή κεφάλια, οστά, τα οποία όλα αυτά προσδοκούν την Ανάσταση. Μάλιστα στο γεροντικό υπάρχει και ένα βιβλίο γεροντικό.
Και με μια υπέροχη με επιγραφή απ' έξω ότι και άλλοι είχαν δουλειές, αλλά τις αφήσανε.
Ναι, έχει μια μικρή ταπελίτσα που λέει και εμείς είχαμε δουλειές, αλλά τις αφήσαμε στη μέση. Γιατί τις αφήσαμε, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε. Ρωτάνε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, και εγώ λέω αύριο. Γιατί αύριο, γιατί αύριο μπορεί να μας πάρει ο Θεός και να μας κρίνει. Ή την ώρα που κοινωνάμε είναι Δευτέρα Παρουσία. Γευόμαστε τη χαρά αυτή της Ανάστασης.
Η κοινωνία την ημέρα των Χριστουγέννων είναι μια υποχρέωση του Ορθόδοξου Χριστιανού.
Η Θεία Κοινωνία είναι για μας όλους μια υποχρέωση, με την έννοια εκ των ου κάνευ. Ο άνθρωπος όταν δεν τρώει πεθαίνει. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να είναι, που κάνει απεργία πείνας. Έκανε τώρα στο Σύνταγμα για το παιδί του απεργία πείνας. Και καλά έκανε για να πετύχει κάτι. Εμείς λοιπόν απεργούμε, ας τρόπο ότι να πεινάμε, κυρίως πνευματικά, για να έρθει η χάρη του Θεού να μας χορτάσει. Όταν ο άνθρωπος δεν τρώει λοιπόν, ή να πάει σε ένα εστιατόριο, ανοίγει την πόρτα, μυρίζει λίγο με τη μύτη του εκεί της μυρωδίας και φεύγει. Δεν υπάρχει πιο χαζό πράγμα, πιο ανόητο. Σκοπός λοιπόν είναι να λειτουργούμαστε και να κοινωνάμε συχνά, όχι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και μια φορά το χρόνο, όσο γίνεται πιο συχνά, βέβαια όμως κάτω από προϋποθέσεις. Δηλαδή να έχουμε την καθαρή καρδιά.
Τη μετάνοια και την εξομολόγηση.
Τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Αυτά είναι όπλα. Είναι φτερούγες που τον άνθρωπο τον στηρίζουν για να γίνει, όπως είπαμε, υψηπετής. Υψηπέτης, συγγνώμη. Δηλαδή να μπορεί να πετάει κάθε μέρα. Τον αετό, λένε εδώ στο Άγιον Όρος, αν τον βάλει πάνω στον αετό, μα κάτσει ένα κοράκι, ο αετός δεν κάνει πολλά πράγματα. Πηγαίνει τόσο πολύ ψηλά που ο κόρακας δεν αντέχει τόσο ύψος και φεύγει από μόνος.
Είναι ο τρόπος άμυνας.
Είναι ένας τρόπος άμυνας. Είναι μια πνευματική κατάρτιση τέτοια που ο άνθρωπος όταν μπορεί και αντέχει τον πόλεμο του διαβόλου, τότε βγαίνει νικητής. Αν απογοητευτεί όμως, τότε είναι η χειρότερη αμαρτία. Ο άνθρωπος όταν απογοητεύεται, είναι η χειρότερη αμαρτία. Δεν υπάρχει πιο. Μετά μηδενίζει η γραμμή. Πώς είναι όταν κανείς πεθαίνει και βγαίνει μια ευθεία, είναι η απογοήτευση. Ποτέ δεν απογοητευόμαστε. Μέχρι τελευταία στιγμή ο ληστής κατάφερε και σαν ληστής έκλεψε τον παράδεισο. Στα τρία λεπτά εκείνα που είπε μνήσει τίμω εν τη βασιλείο. Ενώ ο Ιούδας απογοητεύτηκε, κρεμάστηκε και έχασε. Ενώ αν πήγαινε στον Χριστό και του έλεγε Θεέ μου, συγχώρεσέ με, ο Θεός θα το συγχωρούσε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε πολύ μέσα μας την ελπίδα ανεπτυγμένη. Γι' αυτό το λόγο είναι και τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή χαράς.
Γιατί πηγαίνουμε, ας το πάρουμε λίγο και το λειτουργικό της ημέρας που ήδη ξεκίνησε, είμαστε πια στο μεσημέρι των Χριστουγέννων, αλλά από νωρίς το πρωί ήχησαν οι καμπάνες και είναι από τις λειτουργίες που ξεκινάνε πιο, νομίζω πιο είναι νωρί. Η λειτουργία που ξεκινάει πιο νωρίς από κάθε άλλη λειτουργία.
Είναι για να γευτούμε, γιατί ξέρετε, όπως και ο Χριστός, το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού είναι και ιστορικό, δηλαδή έγινε, ο Χριστός γεννήθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Πότε? Όταν ηγεμόνα στην αυτοκρατορία τη Ρωμαϊκή ήταν ο 4 Αύγουστος και βασιλιάς στην Ιουδαία ο Ηρώδης. Αυτό λοιπόν το λέμε και το τονίζουμε για να πούμε ότι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Δηλαδή προσέλαβε την πραγματική ανθρώπινη σάρκα, δεν ήταν φάντασμα, μια επινόηση του ανθρώπινου νου, της ανθρώπινης σκέψης. Ήταν ο Χριστός με η γέννησή του. Είναι το μόνο, να το πούμε έτσι λίγο, κενών υπό τον ήλιο. Δηλαδή το μόνο καινούριο που έγινε μετά τη δημιουργία του κόσμου ήταν η γέννηση του Χριστού. Γιατί ότι ο Θεός, ο Θεάνθρωπος είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά παραμένει ένα μυστήριο το πώς ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν το πρωί εκείνο το μαγεμένο, το όμορφο πρωινό που κάποτε και χιόνιζε, τώρα έτσι όπως άλλαξε το κλίμα που έχουν και ήλιο, δεν ξέρω, ο Θεός να μας ελεήσει. Πρέπει να έχουμε μέσα μας την ετοιμότητα αυτή της μυστικής παρουσίας του Χριστού και το βράδυ, και εμείς εδώ στο Άγιον Όρος βράδυ κάνουμε τις ακολουθίες.
Εδώ στο Άγιον Όρος είναι όλες οι λειτουργίες, γιατί υπάρχει και η διαφορά της ώρας που
δούμε το και αυτό βέβαια, αλλά και γενικά όλα γίνονται μέσα στο ημίφος, στο φως των καντιλιών, και έτσι και έξω εσείς σήμερα το ζήσατε πρωί πρωί μέσα στο σκοτάδι, 5 η ώρα το πρωί πήγαμε στην εκκλησία τροποντινά, σαν να ήταν μια φάτη.
Είναι η κατάνοιξη δηλαδή που πρέπει να νιώθει ο ξένος Ορθόδοξος όταν επισκέπτεται την εκκλησία για τον εορτασμό των Χριστουγέννων.
Ακριβώς, για τα Χριστούγεννα νύχτα έγιναν, σκοτάδι ήτανε, και λίγο έτσι να το πούμε θεωρητικά μας προετοιμάζει να ζήσουμε και έτσι με εικονολογικό τρόπο την παρουσία του Χριστού μέσα στη νύχτα. Ψάλλουμε προεόρτια, ψάλαμε. Η Εκκλησία έλεγε «Η Παρθένο σήμερον των προαιώνιων λόγων, σπηλαίο έρχεται», σπηλαίο, δηλαδή στο σπήλαιο, με τη σκοτάδι. Από εκεί να γεννήσει απορρίτως, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς.
Ποια είναι, γέροντα, η σημασία με τους μάγους και τα δώρα, που είναι ένα κομμάτι
και η προέλευση των μάγων, αλλά και τα δώρα που έφεραν
το Μύρο, ναι, όλα.
Η Σμύρνα, δηλαδή τι σημαίνουν.
Εντάξει. Πριν τον να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, πριν τους μάγους προηγήθηκαν οι ποιμένες. Δηλαδή αυτοί είδανε τον Χριστό δεν ήταν οι μάγοι. Οι μάγοι ήταν εκ των υστέρων, βέβαια είχαν προετοιμαστεί, αλλά προηγήθηκαν οι ποιμένες. Εκτός από την Παναγία.
Που έχουν και τώρα τα θέματα τους οι ποιμένες οι σύγχρονοι, έτσι.
Πολύ, ναι. Άλλοι ποιμένες αυτοί, βέβαια.
Άλλοι ποιμένες.
Εκτός από την Παναγία και τον Ιωσήφ που πρώτοι προσκύνησαν το βρέφος. Οι ποιμένες τους ανακοίνωσε Άγγελος Κυρίου. ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. Αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Οι ποιμένες δεν ήταν τυχαίες προσωπικότητες. Λέμε ήταν πέντε τσομπαναρέοι. Όχι. Ο Χριστός διάλεξε τους πιο απλούς ανθρώπους στην καρδιά για να δεχτούν αυτή την αποκάλυψη. Δεν διάλεξε πονηρούς, γραμματείς και φαρισαίους.
Καλά, και εμείς αναφερόμαστε στους καλούς ποιμένες της εποχής. Αυτοί οι οπεκεπέδες είναι άλλοι ποιμένες που δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, νομίζω.
Ναι.
Είναι άλλη η φάρα.
Να πούμε και μια μαντινάδα κριτική. Λέει: πάντα πετάει ο αετός πιο πάνω από το γεράκι. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει μεγάλη διαφορά ο κεφτές από το σουβλάκι.
Αν
είσαι κεφτές, σε τρώνε μια και έξω. Αν είσαι σουβλάκι και αντιδράς και αντιστέκεσαι, αυτή την αντίσταση θέλει και ο Χριστός από εμάς. Να είμαστε άνθρωποι δηλαδή που να αντιστεκόμαστε.
Σοφός λαός ο κριτικός.
Ναι, ναι.
Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, αυτό το χαρακτηρισμό που σας είπα προηγουμένως και ότι οι άγγελοι είπανε.
Οπότε είναι, είναι σημειολογικό ότι πρώτο ο άγγελος Κυρίου απευθύνεται στους ποιμένες, οι οποίοι είναι οι πρώτοι επισκέπτες του Θείου Βρέφους.
Οι πρώτοι επισκέπτες, τέλειο, ήταν τα ζώα.
Τα ζώα που βρισκόταν στη Φάτνη.
Ναι, ναι. Εκτός από τους ποιμένες, να πούμε την αλήθεια, στη γέννηση του Χριστού παρευρισκόταν και ολόκληρη η κτήση. Δηλαδή τα ζώα, το σπήλαιο, η Φάτνη, τα βουνά, ο ουρανός. Αυτή η εικόνα της γέννησης του Χριστού δείχνει ότι όλη η κτήση παίρνει μέρος, παίρνει χάρη από τον Χριστό. Κέντρο της εικόνας είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι η πηγή της χάριτος, αλλά μαζί με τον Χριστό αγιάζεται και ολόκληρη η κτήση. Με ποια? Με τη ζωοποιώ ενέργεια. Ο Θεός έχει πολλές ενέργειες. Τι να πω, είναι η ενέργεια που τον αγιοποιεί, που τον θεοποιεί, που τον σοφεί, τον κάνει από σοφό. Η φύση και η κτήση παίρνουν από τον Θεό ενέργεια ζωής. Θα το πούμε ζωοποιώ ενέργεια.
Μάλιστα.
Οι άγγελοι, εμείς οι άνθρωποι, παίρνουμε και την άλλη ενέργεια, την θεοποιώ, που μας κάνει, όπως είπε προηγουμένως, κατά χάριν Θεούς.
Ακόμα και η επιλογή της Φάτνης ως το μέρος της έλευσης του θεανθρώπου σημειολογικά συνδέεται με την κτήση.
Βέβαια.
Δεν έγινε δηλαδή σε ένα σπίτι ή σε ένα πρόσωπο μέρος ή
όλα αυτά
η ενανθρώπιση.
Έχουν να κάνουν όλα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην πίστη μας. Τίποτα δεν είναι, να το πούμε από το πουθενά. Όλα έχουν ένα σχέδιο και ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι αυτό. Η επιγής ειρήνη και η ευδοκία που ο Θεός μέσα στο μυαλό του οργάνωσε και προετοίμασε την παρουσία του Χριστού. Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, με ρώτησε ο καθηγητής, αν δεν έπεφτε ο Αδάμ και η Εύα, δεν τρώγαν τον καρπό, θα ερχόταν ο Χριστός στον κόσμο? Και εγώ έτσι με μια λέω, δεν θα ερχότανε. Κόβεσαι, μου λέει, έλα την άλλη χρονιά. θα ερχότανε. Σχέδιο του Χριστού, του Θεού, της Αγίας Τριάδος, ήταν αυτό, να ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για να μπορέσει ο άνθρωπος, σας το ξαναλέω, να γίνει κατά χάρη Θεός. Αυτή η επιγής ειρήνη, η ευδοκία. Τι ωραία λέξη, ευδοκία. Θυμάστε μια φορά στις Πανελλήνες βάλα την λέξη ευδοκία και αρρωγή και τα παιδιά δεν ξέρουν, θα πει ούτε αρρωγή ούτε ευδοκία.
Το ζεμπέκικο.
Είναι, ναι.
Και αυτό μόνο όσο ήταν ψαγμένοι.
Της εποχής μας. Της εποχής μας
ναι, ναι, τότε και τα χρόνια που μας βάλαν στις Πανελλήνες στην έκθεση για την αρρωγή και την ευδοκία. Η ευδοκία λοιπόν είναι αυτή η
ευδοκίμηση, ναι, κάπως έτσι ήταν.
Ναι, η ειρήνη αρρωγή την οποία και οι άγγελοι την ύμνησαν, και δεν είναι μια ειρήνη από αυτή που τώρα όλοι αγωνιζόμαστε για κοινωνική, την απουσία του πολέμου. Είναι μια ειρήνη που ήρθε με τη γέννηση του Χριστού. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση του έφερε, ειρηνοποίησε τον άνθρωπο με τον Θεό. Δηλαδή κατάφερε και αυτό το χάσμα που υπήρχε με το που έγινε ο Χριστός άνθρωπος, ένωσε το Θείο με το ανθρώπινο. Που λέμε Χριστός επί γης, ότι ήρθε μυστικά, δηλαδή αθόρυβα. Πώς έρχεται η βροχούλα, πέφτει πάνω σε ένα, στο χώμα και γλυκά-γλυκά το χώμα ποτίζεται και γλυκαίνεται. Έτσι, χωρίς θόρυβο, ήρθε, κατέβηκε και κανείς δεν τον πήρε χαμπάρι. Αυτό που λέμε οι μάγοι, και ακόμα και οι μάγοι, τον περίμεναν, αλλά ξαφνιάστηκαν.
Όπου για τους τρεις μάγους επίσης, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρονται ως οι τρεις βασιλείς ή σοφοί, ναι, και δεν υπάρχει το όνομά τους.
Υπάρχουν τα όνομα των μάγων, είναι ο Βαλτάσαρ, ο Γκάσπαρ, ο Μελχίορ. Αυτοί όμως οι μάγοι, Στέλιο, δεν ήταν από την Ανατολή ξεκίνησαν για να προσφέρουν.
Ναι, από Βαβυλώνα, από Αραβία, ναι, ήταν ακόμα και η επιλογή. Νομίζω ούτε στην Αγία Γραφή αναφέρονται τα ονόματα, αλλά έχει μετά στο κατά Ματθαίον αναφέρθηκαν πρώτοι.
Στο Ευαγγέλιο δεν τα λέει, όχι. Υπάρχει παράδοση, γιατί χρειάζεται το Ευαγγέλιο, η Ορθοδοξία και την παράδοση. Και εκεί στην παράδοση υπάρχουν τα ονόματα του, αλλά οι μάγοι, να το πούμε γιατί πολλοί παρεξηγούνται, νομίζω ότι είναι αστρολόγοι. Αυτοί τα μέντιου.
Χορταρέα, δύναμη.
Καμία σχέση ο μάγος με τους αστρολόγους, όπως σήμερα τους γνωρίζουμε. Αλλά
τι ήταν αυτοί οι μάγοι, δηλαδή, που επισκέφθηκαν.
Αστρονόμοι.
Αστρονόμοι, μάλιστα.
Δεν έβλεπαν τα αστέρια του ουρανού. Δηλαδή, τα κοιτούσαν με επιστημονικό τρόπο. Την εποχή εκείνη η αστρολογία θεωρείται επιστήμη. Σήμερα που η επιστήμη της αστρονομίας απομακρύθηκε από την αστρολογία.
Έγινε διαφορετικά.
Το έχουν εξελίξει, γέροντα, ότι πήγαν οι μάγοι και τους λέγανε τα ζώδια, τι γίνεται, πώς θα πας του χρόνου.
Οι μάγοι, είπαμε.
Λέω στην παραφιλολογία γενικά τη.
Οι μάγοι ήταν αστρονόμοι, όχι αστρολόγοι. Δεν έβλεπαν τα αστέρια, ούτε το φλιτζάνι.
Ναι. Και αποκαλούνται και τρεις βασιλείς, βέβαια χωρίς να προκύπτει ότι ήταν βασιλιάδες, αλλά προφανώς λόγω της επιστημονικής τους γνώσης.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δηλαδή μερικοί πατέρες έχουν σε αυτό το μια διχογνωμία από όπου κατάγονταν. Άλλοι λέγανε ότι ήταν από την Ανατολή, από την Αραβία, άλλοι λέγανε ότι ήταν από την Περσία. Εμείς όμως ακούμε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο που λέει, δηλαδή, και στα κάλαντα. Τι λέμε? Από την Περσία έρχονται
οι μάγοι
με τα δώρα, έτσι ψάλλαν τα παιδιά προχθές.
Και ποιος είναι ακριβώς ο συμβολισμός τους? Και...
λοιπόν, να σας πω, οι μάγοι...
και ότι δεν είναι Ιουδαίοι επίσης, δηλαδή, και ότι είναι και από τελείως διαφορετικές θρησκείες, έρχονται από ειδωλολατρικές, έτσι,
καταβολές. Ήταν στο πρόσωπο των μάγων, επειδή όπως είπατε δεν ήταν Ιουδαίοι, στο πρόσωπο των μάγων ήρθαν να προσκυνήσουν όλα τα έθνη. Όλα τα έθνη. Και έπεσαν οι μάγοι και προσκύνησαν. Και άνοιξαν τους θησαυρούς τους, τα θησαυροφυλάκια τους, και προσέφεραν δώρα. Τι δώρα? Δώρα στο δώρο των δώρων, γιατί το μεγαλύτερο δώρο ήταν ο Χριστός. Άρα έτσι, για να δείξει ότι ο άνθρωπος που λέμε τα σάκ των σώων προσέφερε δώρο σε εκείνο που προσφέρει δώρα σε όλη την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός, του ενέφεραν το χρυσό. Γιατί ο Χριστός, η μία του παρουσία ήταν ότι είναι βασιλιάς, κύριος των κυριευόντων. Χριστός. Γι' αυτό λέγεται. Του δίνουν το χρυσό γιατί ήταν βασιλιάς. Στους βασιλιάδες ανήκει ο χρυσός. Βασιλέας και κύριος των κυριευόντων. Αργότερα ο άλλος του δίνει λιβάνι. Γιατί? Γιατί ήταν και Θεός. Και το λιβάνι, αυτό που λέμε θυμίαμα, τι σημαίνει θυμίαμα? Ίασης του θυμικού. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι χωρισμένος σε τρία κομμάτια. Είναι το λογιστικό που είναι ο νους, ο ηγεμόνας, είναι η καρδιά που είναι το συνέστημα και είναι και από κάτω. Από τη χιλιά και κάτω που είναι το ζωικό βασίλειο. Εμείς έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τον βασιλιά και τώρα, με τον Θεό μας, ο οποίος του προσφέρουμε λιβάνι για να τον λατρέψουμε.
Και γι' αυτό υπάρχει και η προσφορά, προσφέρουμε λιβάνι όταν αποχαιρετούμε στην και λειτουργία αυτό, και όταν αποχαιρετούμε τους νεκρούς.
Ναι, γιατί το λιβάνι έχει να κάνει με την προσφορά, με το θυμίαμα που ανεβαίνει σαν προσευχή επάνω στον ουρανό. Και εκτός από το λιβάνι, ο τρίτος προσέφερε Σμύρνα.
Η οποία τι είναι?
Η Σμύρνα είναι ένα πέτρωμα, από εκεί που ξεκινάει και το λιβάνι που κάνουμε, και το δίνανε τότε στον άνθρωπο, γιατί σαν άνθρωπος, ο Χριστός ήταν και άνθρωπος, που πεθαίνει, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, αλείβανε τότε στα σώματα των νεκρών Σμυρναλόι, δηλαδή αλόι και Σμύρνα. Ήρθε, λέει, ο Νικόδημος, όταν ήταν ο Κύριος και συγχωρέθηκε και κοιμήθηκε, ήλθε ο Νικόδημος και έφερε Σμυρναλόι ως η λίτρας 100, λέει στο Ευαγγέλιο. Άλυψαν το σώμα του Κυρίου βιαστικά, το ενταφίασαν, γιατί μάλλον ήταν Πάσχα, και έβαλαν Σμύρνα και άλλο. Αυτά τα τρία δώρα, και εμείς πρέπει να τα κάνουμε, να πηγαίνουμε στον Χριστό, εκτός από το κεράκι μας, την νηστεία μας, γιατί αυτά είπαμε είναι τα πνευματικά δώρα. Η άσκησή μας, η εγκράτειά μας, που είμαι προηγουμένως για την νηστεία.
Και η πίστη μας κυρίως.
Γιατί η Ορθοδοξία είναι ασκητική. Πρέπει να πάμε και ένα άλλο δώρο, έτσι τρισυπόστατο, με τρεις υλικές παρουσίες, που είναι πια η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα. Έτσι, αυτές είναι αρετές πνευματικές, θεολογικές. Η πίστη που είναι η εμπιστοσύνη στον Χριστό. Πρωτόπλαστοι έπεσαν. Γιατί δεν έδειξαν εμπιστοσύνη. Και πίστεψαν στο φίδι, στον όφη. Και όχι στο Θεό. Εκεί του χτύπησε. Και άμα δεν εμπιστεύει σε κάποιον, ούτε τον αγαπάς, ούτε περιμένεις τίποτα από αυτόν. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε κάποια υποχρέωση, καθημερινή υποχρέωση, όχι μια φορά το χρόνο. Χριστούγεννα, όπως το ξαναλέω, δεν είναι μια φορά το χρόνο. Κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα και κάθε μέρα είναι Ανάσταση.
Η έλευση των μάγων, ωστόσο, συνδυάζεται με ένα άλλο ιστορικό γεγονός, τη σφαγή των νηπίων, γιατί έχουν ειδοποιήσει ουσιαστικά οι μάγοι τον Ηρώδη για την έλευση, ότι έρχονται να προσκυνήσουν τον βασιλιά όλου του κόσμου, όπως αποκαλούν τον Ιησού Χριστό, και έχουμε ένα ιστορικό γεγονός εξαιρετικά ιδεχθές, όπως είναι η σφαγή των νηπίων. Σημειολογικά η Εκκλησία το έχει συνδέσει αυτή τη θυσία με τον έρχομο του Θεανθρώπου, ή είναι το αντιμετωπίζεται ως δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά?
Όχι, το συνδυάζει βέβαια. Αλλά να πούμε ότι καταρχάς ο Ηρώδης στα εβραϊκά σημαίνει αυτός που είναι δερμάτινος, δηλαδή ο χιτώνας, ο πέτσινος. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης λέει ότι πρέπει να κοροϊδέψουμε, να εμπέξουμε αυτό το φρόνημα και τις ειδονές της σάρκας. Γιατί αν δεν εμπέξουμε και δεν περιπέξουμε τον νοητό διάβολο, ο οποίος μας εμποδίζει να βαδίσουμε τον δρόμο της σωτηρίας, πρέπει να επιστρέψουμε, γιατί τον Ηρώδη οι μάγοι, μια από το να το συνδυάσουμε, τον κορόιδεψαν. Και ενώ περίμενε ο Ηρώδης να έρθουν οι μάγοι να του πούνε πού είναι ο Χριστός, του πήγε πονηρά να μάθει πού είναι, ώστε να πάει να τον σκοτώσει. Γι' αυτό και επειδή δεν πήγαν οι μάγοι, τον κορόιδεψαν, πήγανε, λέει, διάλυς οδού. Λέει, ανεχώρησαν, αναχωρησάντων των μάγων, διάλυς οδού υπέστρεψαν στον τόπο τους. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να επιστρέψουμε από μια άλλη οδό. Πού να πάμε, στον παράδεισο, από μια άλλη οδό, ποια οδό? Όχι των παθών, αλλά των αρετών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μυστηριακή ασκητική ζωή. Όσοι ζουν ασκητικά αξιώνονται να ενώνονται και με τον Χριστό μέσα από τα μυστήρια. Γιατί θα κοινωνήσουμε το σώμα, όπως είπαμε, και το αίμα, και έτσι κοροϊδεύουμε τον Ηρώδη. Εντάξει, ο Ηρώδης είναι ένα τραγικό πρόσωπο, γιατί αν μάθετε μετά πώς, να πούμε πώς πέθανε, ντρέπαμε να το πω, ήταν πολύ εσχρός ο θάνατος. Αυτά όλα γίνονται.
Είναι τιμωρία για όσα έκανε στην...
Ο Ηρώδης, ναι, με τα παιδιά, 14.000 νήπια, που αν και πολύ περισσότερα μαρτύρησαν, αλλά αυτά τα παιδιά μαρτύρησαν για να πάνε στον παράδεισο, αλλά ο Ηρώδης με αυτό που έκανε δεν πήγε καλά, δεν πήγε σε καλό μέρος. Να πούμε και λίγα λόγια για το αστέρι, γιατί και το αστέρι...
Και το αστέρι, άρα έχουμε... Άρα η σφαγή των νηπίων συνδυάζεται... σημειολογικά με την έλευση του Θεανθρώπου, η κοροϊδία των μάγων είναι ότι
οι
πρώτοι μάρτυρες αντιμετωπίζουν.
Μερικοί λένε, καλά, ο Χριστός θέλει να σκοτωθούν τόσα παιδάκια, γιατί το κακού, τι είναι αυτό τώρα, η μοχαρίση. Δεν είναι ο Χριστός δεν τα κάνει αυτά. Αυτά είναι ανθρώπινες καταστάσεις επινοής. Ο Ηρώδης τα έκανε, δεν έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ήθελε να σκοτωθούν 14.000 νήπια. Ο Ηρώδης όμως, ο οποίος το είδε πολύ κοσμικά, σαν κοσμική εξουσία, σου λέει: ποιος βασιλιάς είναι αυτός που γεννιέται και εγώ θα μου πάρει το βασίλειο? Και επειδή δεν πήγαν οι μάγοι να του το πούνε, σου λέει: αφού δεν μου είπαν, θα τους κάνω κι εγώ όλα τα παιδιά που είναι από 2 χρόνια και κάτω. Έδωσε εντολή και τα σφάξανε.
Πάντως, ξυπνήσατε το ενδιαφέρον για το τέλος του Ηρώδη, όπως καταλαβαίνουμε από τους ακροατές. Ναι. Με ποιο τρόπο ο Ηρώδης, ο οποίος επίσης έχει.
Στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα ξεψύχησε και πέσα τα εντόστια του εκεί που πέφτουν τα
υπόλοιπα. Μάλιστα.
Δηλαδή ένας άσχημος θάνατος, άσχημος. Τέλος πάντων.
Ο Ηρώδης, ο οποίος εμφανίζεται στην ορθόδοξη θρησκεία ως σχετιζόμενος και με την Σαλόμη και έχουμε και τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι η ζωή του.
Σπουδαία ζωή.
Ήταν ένα όλο, ήταν μια ταλαιπωρία.
Μια μαύρη τρύπα γενικώς.
Μια μαύρη τρύπα. Αφού είπαμε για μαύρη τρύπα, είπαμε για το σπήλαιο. Αφού είπαμε έτσι, θα φέρνει το ένα μετάλλο. Το σπήλαιο το οποίο γεννήθηκε ο Χριστός, εικονολογικά, σημειολογικά, συμβολίζει τον τύπο, την εικόνα της Εκκλησίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Φάτινη είναι το θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα.
Α, έτσι αντιμετωπίζεται ως η Αγία Τράπεζα?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Όταν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία το πρωί που ξεκινάμε, στην προσκομιδή που λέμε, δίπλα από την Αγία Τράπεζα έχουμε ένα άλλο μικρότερο που λέγεται προσκομιδή. Εκεί συμβολίζουμε τη γέννηση. Εκεί λοιπόν, στη γέννηση του Χριστού, εκεί κάνουμε και τη Φάτινη. Δηλαδή, αν πάμε σε μια εκκλησία Ορθόδοξη να δούμε στην προσκομιδή, έχει τη Φάτινη. Γιατί είναι το μέρος όπου γεννιέται ο Χριστός εκεί. Και γεννιέται και σφαγιάζεται, βέβαια. Αλλά εμείς το θεωρούμε τη Φάτινη ότι είναι το θυσιαστήριο. Οι μάγοι είναι γενικά ο κλήρος. Οι άγγελοι είναι οι ιερείς, οι παπάδες. Mm-hmm. Ο Χριστός είναι ο αρχιερέας. Mm-hmm. Η Παναγία είναι ο θρόνος. Εκεί που δηλαδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με, επειδή μιλάμε με θεωρητικό τρόπο, η Εκκλησία για να μας βοηθήσει. Μας τα κάνει και με εικόνες. Όταν βγαίνει το Άγιο Ποτήριο, είναι ο Χριστός αναστημένος. Όταν βγαίνει μπροστά από το Ευαγγέλιο η λαμπάδα, το κεράκι, είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Βλέπετε, όλα έχουν να κάνουν με μια εικόνα.
Να συνδυάζονται με αυτόν τον τρόπο σημειολογικά.
Ναι, ναι.
Και το εξαπτέρυγα και τα λοιπά είναι οι Άγιοι ή όχι?
Εξαπτέρυγα είναι οι Άγγελοι.
Οι Άγγελοι.
Ναι, ναι, ναι.
Και τώρα έχουμε την παρουσία του άστρου της Βιθλέμ, το οποίο έχει οδηγήσει τους μάγους στη Φάτνη.
Ναι, το αστέρι, το οποίο όπως είπαμε το είδαν οι μάγοι από την Ανατολή και τους οδήγησε μέχρι τη Βιθλέμ, λένε οι πατέρες και ο Ιάννης ο Χρυσόστομος κυρίως, δεν ήταν ένα κοινό αστέρι, λέει, δεν ήταν ένας αστερισμός. Και πού το αποδίδει αυτό? Αλλά λέει ότι ήταν άγγελος Κυρίου που καθοδηγούσε τους μάγους. Το ότι αυτό δεν ήταν ένα φυσικό αλλά ένα υπερφυσικό γεγονός, το αστέρι αυτό, φαίνεται από τις ιδιότητες του, αφού του συγκεκριμένου αστέριου. Πρώτο, το αστέρι αυτό δεν πήγαινε μόνο του. Δηλαδή, σταματούσε κιόλας, στέκονταν. Όταν προχωρούσε.
Και γι' αυτό μπορεί να ξεγέλασε και τον Ηρώδη, σε αυτό που είπαμε ότι αναζητούσε, γιατί μπορούσε και αυτός να ακολουθήσει, αν ήταν το ίδιο ορατό ουράνιο φαινόμενο.
Ξέρω, ναι. Αυτό ακριβώς. Το αστέρι οδηγούσε συγκεκριμένα τους μάγους. Δηλαδή στεκόταν οι μάγοι, στέκονταν και το αστέρι. Προχωρούσαν οι μάγοι, προχωρούσε και το αστέρι. Το αστέρι επίσης ήταν κινήτο σε ένα επίπεδο όχι τόσο ψηλά όπως τα άλλα αστέρια, χαμηλότερα από τα άλλα αστέρια. Και όταν οι μάγοι έφτασαν στη Βιθλέμ, εκεί στη Φάτινη που ήταν ο Χριστός, χαμήλωσε τόσο πολύ που στάθηκε πάνω από τη Φάτινη. Η λαμπρότητά του ήταν πιο, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείς, ήταν πιο φωτεινό από άλλα αστέρια. Καταλάβετε, οπότε αυτό το αστέρι το μάγων είχε κάτι το παράδοξο επάνω του. Κινιόταν από Ανατολάς προς Δυσμάς. Και στο τέλος πήγαινε από τα Ιεροσόλυμα στη Βιθλέμ. Δεν ήταν αστέρι φυσικό.
Να πούμε ότι για λόγους σημειολογικούς έχει γίνει ουσιαστικά μια σύμπτυξη ιστορική ώστε να ενταχθούν όλα σε μια ημέρα, σε μια χρονική συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν είναι ότι αν τα ακούσει κάποιος ότι όλα αυτά έγιναν μέσα σε μια ημέρα, είναι η οικονομία που επιβάλλεται λόγω του εορτασμού.
Βέβαια, βέβαια. Ο χρόνος είναι εδώ σχετικός. Ναι. Αυτό το αστέρι, να το πούμε και το άλλο, ήταν πιο φωτεινό ακόμα και τη μέρα. Τα αστέρια τη μέρα δεν φαίνονται. που το αστέρι όμως φαινόταν και τη μέρα.
Μάλιστα.
Τι να πούμε,
η επιλογή της Βιθλέμ επίσης, γιατί λέμε, είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, αλλά γεννιέται στη Βιθλέμ. Αυτό ήταν βέβαια.
Αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Υπάρχουν οι προφητείες, ο Δανιήλ, ο Ισαΐας. Δηλαδή αυτά όλα προ Χριστού, να το πούμε έτσι, γιατί η παρουσία του Χριστού, που είπαμε ότι είναι ιστορικό πρόσωπο, έχει αυτή την ευλογία ότι λέμε προ Χριστού, μετά Χριστού. Ακόμα και αυτοί που δεν είναι χριστιανοί ζούνε και ασπάζονται την παρουσία του Χριστού, την ιστορική παρουσία του στον κόσμο όταν κατέβηκε. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν και προ Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, όλες αυτές οι προφητείες.
Οι προφητείες που έλεγαν για τον έρχομο του Θεανθρώπου.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι το μεγαλείο, ότι αυτά δεν είναι κάτι που τα βγάλαμε από το μυαλό μας εμείς. Υπάρχουν και ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο Χριστός, είναι το επίκεντρο της παγκόσμιας ιστορίας. Συμφώνησαν, όπως σας είπα, χριστιανοί και μη χριστιανοί. Να μετράνε τον χρόνο και προ Χριστού και μετά Χριστόν ήταν ορόσημο, και αυτό το ορόσημο, τι να πω, δεν ζητάω να ονομάσω την ενανθρώπιση του Χριστού το μεγαλύτερο μυστήριο των αιώνων.
Μάλιστα.
Μυστήριο ξένο και παράδοξο, το λέει η Εκκλησία μας.
Ήθελα, Γέροντα, λίγο και με το συμβολισμό πέραν της Παναγίας, που είναι και το περιβόλι της Παναγίας στο Άγιο Όρος, και όλοι για μας τους χριστιανούς η Παναγία είναι κάτι ξεχωριστό. Για τον ναι. Ιωσήφ.
Ο Ιωσήφ.
Ποιος είναι ο συμβολισμός της προσωπικότητας αυτής?
Ναι, ναι, ο Ιωσήφ λέγεται Μνίστορ. Όχι ότι είχε κάποια σχέση με την Παναγία. Mm-hmm. Απλά επειδή οι Εβραίοι, όταν η Παναγία έμεινε με παράδοξο τρόπο, όπως σας είπα, έγκυος, δηλαδή με την Αγίου Πνεύματος στη χάρη. Αυτό όμως οι Εβραίοι, άμα τη βλέπαν, όταν είδαν την Παναγία έγκυο, αμέσως την κατηγόρησαν ότι είχε σχέσεις και ήταν άνθρωπος. Αυτό όμως ήταν υπεράνθρωπο που έγινε, είπαμε, παράδοξο μυστήριο. Λοιπόν, για να προφυλάξει από τους Εβραίους την Παναγία, ο Χριστός, ο Θεός, να πούμε η Αγία Τριάδα, παρουσίασε τον Ιωσήφ σαν προστάτη. Όχι μνήστορα, σαν κηδεμόνα τροποτινά της Παναγίας, για να μπορεί να μην είναι έκθετη στα μάτια και στη συνείδηση του εβραϊκού λαού, που είναι σκληρός λαός. Δηλαδή δεν θα είχε καλά αποτελέσματα η παρουσία της Παναγίας εγγύο χωρίς.
Έτσι, και λοιπόν, προφανώς και η ταπεινή καταγωγή του.
Βέβαια, δεν ήταν... ο Ιωσήφ είχε παιδιά.
Α, είχε παιδιά.
Είχε από προηγούμενο γάμο. Ναι,
ναι, ναι, ναι, δεν ήταν έχουμε. Και ο Ιάκωβος,
ο οποίος επίσης προέρχεται από μια τάξη, δεν ήταν η πιο ταπεινή, ήταν μια μορφή συντεχνίας, η ξυλουργή της εποχής.
Ναι, ναι, ναι. Ο Ιωσήφ ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού για να προστατέψει την Παναγία από τους Εβραίους, οι οποίοι αν ήξεραν ότι δεν το πίστευαν ότι η Παναγία είναι έμεινε έγκυος με παράδοξο τρόπο.
Μάλιστα.
Και γι' αυτόν τον λόγο έκανε τον ρόλο, έπαιξε τον κηδεμόνα της Παναγίας και την ακολούθησε στην Αίγυπτο, όταν φύγανε και τους κυνηγούσαν τότε ο Ηρώδης που κυνηγούσε τον Χριστό. Έφυγαν με τον Ηρώδη με το γαϊδουράκι στην Αίγυπτο για να διδάξουν.
Ακόμα και ο τρόπος διαφυγής με τον Όνο, και αυτό σημειολογικά έχει μια σύνδεση.
Και αυτό, βέβαια, βέβαια. Και αυτό, όπως με τον Όνο ο Χριστός ξαναμπήκε στη Βιθλέμ, στα Ιεροσόλυμα, τότε στην Βαΐο που γιορτάζουμε το Πάσχα, έτσι με το ίδιο αυτό ταπεινό.
Μέσω μεταφοράς, γιατί δεν έφυγε, ας πούμε, με κάποιο άλογο που θα έδειχνε τη βασιλική καταγωγή. Έφυγε με ένα ταπεινό γαϊδουράκι.
Ακριβώς. Το γαϊδουράκι έχει να κάνει με την ταπείνωση, με την ειρήνη, με την υπομονή.
Και με την υπομονή, την καλοσύνη.
Ναι, ναι, δεν πήγε στο άλογο. Το άλογο έχει κάτι το πολεμοχαρές. Ενώ ο Όνος, σε πόλο Όνο, σε γαϊδουράκι που δεν, μάλιστα δεν είχε ανεβεί και ποτέ κανείς. Είναι σύμβολο ειρήνης. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα ένα νέο γαϊδουράκι με μεγάλα καρτερικά μάτια,
ναι,
που ο Χριστός το χάιδευε στα αυτιά και προχώρεγαν.
Έχει βέβαια μια αντίθεση όλη αυτή η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία με την καταναλωτική ιστερία των ημερών που μας πιάνει.
Αυτό, εγώ εκεί ήθελα, ναι, εκεί θέλω να εστιάσουμε και να, πώς το πω, να προβάλλουμε και στους ακροατές μας, οι οποίοι να πάρουν το μήνυμα, αυτό το μήνυμα, ότι τα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό είναι κάτι άλλο. Και αυτό δυστυχώς καταφέρα να κάνουν η δυτική αντίληψη και ο πολιτισμός, ένα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Τώρα σε λίγο θα έρθουν και τα πρωτοχρονιά με έναν Άγιο Βασίλειο που μόνο Άγιο Βασίλειο δεν είναι.
Ευτραφέστατος με την κόκκινη κάπα του, ο οποίος...
Έχει περάσει στην καταναλωτική κοινωνία όλο αυτό, και ειδικά στις μεγάλες, έτσι να το πούμε, καπιταλιστικές χώρες που ζουν από αυτό σαν φαινόμενο εμπορικό εισπράξης χρημάτων. Εμείς θα το αντιστρέψουμε. Όπως σας είπα, διά άλλης οδού πρέπει να πάμε στον παράδεισο, διά άλλης οδού να ζήσουμε τα Χριστούγεννα μέσα από τις αρετές και μέσα από το μυστηριακό, ασκητικό πνεύμα που έχει η Ορθοδοξία μας.
Οπότε...
Τότε θα καταλάβουμε τι γίνεται. Αλλιώς το χάσαμε το παιχνίδι.
Έχει τη δυσκολία του στον έξω κόσμο, μιλώντας έξω από το περιβόλι της Επαναγίας, η αντίσταση σε όλη αυτή εδώ πέρα την καταναλωτική ιστερία.
Πρέπει τουλάχιστον εμείς 5, 10, 20, 100, όπως οι άνθρωποι καταλαβαίνουν το μεγαλείο, αυτό το θαυμασμό που πρέπει να αισθανθούμε για αυτή την γένωση, για αυτή την πτωχή. Γιατί ο Χριστός λέει επτώχευσε από ο βασιλιάς, έβαλε τα σπάργανα, τα ράκι, τυλίχθηκε με κουρελάκια, μόνο και μόνο για να μας δείξει ότι πρέπει να είμαστε και ταπεινοί και υπομονετικοί.
Δηλαδή, και να πούμε επίσης ότι στην κοινοβιακή σκήτη του προφήτου Ηλία βρίσκεται μέρος των σπαργάνων. Μπράβο. Του Ιησού. Με το οποίο τον είχε τυλίξει η Παναγία.
Μια από τις λειψανοθήκες που έχουμε έχει ένα μικρό κομματάκι, ένα μικρό τεμάχιο από τα σπάργανα που, ναι, φασκιώθηκε ο Κύριος όταν ήταν στη Βηθλεέμ.
Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα την ημέρα, η κατάλυση της τροφής δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα όπως το Πάσχα που έχουμε τον Νοβέλια. Αναπεριοχή τρώμε το οτιδήποτε.
Καταρχάς τώρα αυτό το 12ήμερο που από σήμερα αρχίζει μέχρι τα Θεοφάνεια είναι καταλύονται τα πάντα. Δηλαδή είναι μια 12 μέρες.
Είναι μέρες μετά την Θεία, ναι.
Εκτός από την ημέρα που είναι τα Θεοφάνεια, την προηγούμενη που νηστεύουμε
στις 5 Ιανουαρίου που έχουμε,
για να πάρουμε το μέγα γιασμό, όλες οι άλλες ημέρες είναι καταλύσει.
Δηλαδή, στο Άγιο Όρος υπάρχει κάτι διαφορετικό ή υπάρχει η κατάλυση σε ηχθείος μόνο?
Όχι, όχι. Την περίοδο που θα ζήσουμε και εμείς μετά από 13 μέρες είναι κατάλυση σε όλα, όχι κρέας, αλλά μπορεί να φας και ό,τι προβλέπεται από την πίστη μας. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να υπάρχει μέσα μας μέτρο. Άμα χαθεί το μέτρο και γίνει το μέτρο γίνει μετρό, τότε σε πάει όπου θέλεις.
Όταν δουλεύει.
Όταν δουλεύει και όταν αντί για παν μέτρον άριστον, έγινε πανκ μετρό άριστον. Βλέπετε λοιπόν το μετρό σήμερα μας καθοδηγεί σε μέρη που είναι πολύχρωμα. Θέλει προσοχή. Και προσοχή και προσευχή. Καθημερινά. Αν δεν κάνεις πεντάλι, το ποδήλατο θα πέσει. Δεν σημαίνει, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, το πιστό και τους ακροαστές σας, μη χαλαρώσουν, επειδή οι 12 μέρες τρώμε ό,τι να είναι, και το ζάχαρο θα ανέβει και η χοληστερίνη θα ξεφύγει.
Αυτά κιόλας είναι τα πιο επικίνδυνα.
Ακριβώς. Και μετά βλέπετε πόσο στεναχωριέμαι, βλέπω στους δρόμους καμιά φορά αν τύχει.
Παλαϊκές δίαιτες ξεκινάνε μετά τα Χριστούγεννα, να
μετά
ξέρετε.
Μετά τελειώνουν όλα, δεν έχουν και τελειώνουν και τα...
Είναι οι υποσχέσεις της νέας χρονιάς που έρχονται.
Ναι, ναι. Και βλέπετε μετά τα δέντρα πεταμένα στους δρόμους, κάτι ωραία, πανέμορφα, έλατα.
Αυτό κομμένα. Πάλι.
Στολισμός να πούμε ότι δεν υπάρχει στο Άγιο Όρος. Απλά για να μεταφέρουμε την εικόνα ότι δεν υπάρχει.
Έχει τόσα δέντρα που δεν χρειάζεται, ναι, να στολίσουμε. Όπου να γυρίσεις, η δέντρα έχει. Αλλά
είναι μία από τις απορίες του κόσμου το τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες μονές οι οποίες μπορεί να βάλουν ένα καραβάκι ή δεν υπάρχει πουθενά στο όρος?
Εμείς τώρα για να πάμε και λίγο έτσι στο ανθρώπινο κομμάτι, βέβαια δεν κάνουμε υπερβολές, αλλά ένα καραβάκι, κάτι που να θυμίζει ότι είναι τα Χριστούγεννα, μερικά μοναστήρια το κάνουν, όχι όλα, αλλά εμείς το κάνουμε. Εδώ στη Σκήτη στολίζουμε ένα καραβάκι, βάζουμε και δύο φωτάκια, έτσι, γιατί είναι και μια άλλη νότα στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι άσχημο, αλλά το καράβι συμβολίζει την Εκκλησία. Είναι η νοητή ναύση.
Η κυβωτός, ας πούμε.
Αυτό είναι αυτή λοιπόν η νοητή νάζα, αυτό το καραβάκι που θα μας πάει αυτές τις 12 μέρες που λέμε ή από τις 40 που περάσαμε για τα Χριστούγεννα, θα μας πάει στο λιμάνι, το οποίο λιμάνι είναι η Παναγία μας. Είναι το περιβόλι της, αλλά και όλος, όλη η ανθρωπότητα την Παναγία έχει για λιμάνι. Το λέμε και στους χαιρετισμούς. Αυτό το λιμάνι με το καραβάκι, όχι με το δέντρο. Το δέντρο έχει να κάνει πιο πολύ με τους βόρειους πάνω.
Εμείς ως ναυτικός λαός θα έπρεπε να έχουμε υιοθετήσει το καραβάκι, αλλά τελικά μας προέκυψε πιο εύκολο το πλαστικό.
Από ό,τι κοιτάω και βλέπω,
αρκετή είναι
και λίγο στη ζωή μας και το καραβάκι.
Ναι, εντάξει.
Συμβολικά.
Έχει μια ωραιότητα το καραβάκι. Και
εξάλλου τα δέντρα είναι τόσο λίγα που είναι αμαρτία να τα κόβουμε και να τα πετάμε μετά από 10 μέρες. Κάντε, άμα είναι πλαστικά, και αυτό δεν είναι καλό. Αλλά πόσο μάλλον μερικοί κάνουν ειδικά φυτώρια για τα Χριστούγεννα, φυτεύουν από τώρα και για 15 χρόνια.
Και ειδικά από την περιοχή της Χαλκιδικής, κοντά εκεί.
Φυτώρια εδώ που είναι όρος. Μόνο για αυτή την εποχή. Εντάξει, είναι μια υπερβολή νομίζω. Είναι μια υπερβολή. Προχθές ήρθε ένας, εδώ το πούμε, ένας δεσπότης από την Ουγκάντα. Του λέω λοιπόν εγώ αυτού του ανθρώπου, λέω σεβασμιότατε να σας βάλουμε κάτι να φάτε. Και τι μου είπε και με έκανε που με συγκλώνεις. Μου λέει δεν θα φάω, γιατί αν μάθω να τρώω εδώ, λέει, εκεί τι θα τρώω. Φανταστείτε που εμείς σήμερα θα φάμε στο τραπέζι μας και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να έχει.
Ναι. Η μέρα της υπερβολής.
Δεν τρώνε τίποτα άλλο εκτός από μπανάνες, ψητές, βραστές, μικρές, μεγάλες, και δεν έχουν νερό να πιούν.
Και ας το έχουμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι εξακολουθούν πάρα πολλά μέρη του πλανήτη και υποφέρουν εκεί όπου υπάρχουν.
Τα περισσότερα.
Θέλει 4.000 ευρώ για να πάρεις, να δώσεις, για να κάνεις μια γεώτρηση. Τα παιδιά μου είπε τα βαφτίζουμε μέσα στη λάσπη. Δηλαδή,
γιατί
τι να πούμε τώρα, μέσα στο σημερινό γιορταστικό τραπέζι το δικό μας.
Και λέμε εμείς για δυσκολίες.
Ας πέσουν λίγο και αυτές οι ειδήσεις για να γνωρίζουμε την πραγματικότητα δισεκατομμυρίων στους ανθρώπους μας.
Ναι, δισεκατομμύρια πρέπει να φάνε, όχι να μας λείπει εμάς κάτι σπάνιο.
Να είστε καλά, ναι, πέστε μου.
Υπάρχει να πούμε και αυτό η γάστρημα αργία, υπάρχει και η λέμα αργία. Ο λέμαργος είναι αυτός που θέλει να φάει κάτι σπάνιο, κάτι πολυτελείας για τους 5 πόντους που είναι ο λαιμός του. Μαργένω θα πει ευχαριστιέμαι. Ευχαριστώ το λαιμό μου. Δηλαδή.
Το δεύτερο είναι το κανονικό, γιατί το πρώτο με τους αφρούς φέτας και τα λοιπά είναι λίγο πιο...
Αυτά εδώ πέρα είναι και με το...
Και μην τα μάθετε, δεν πειράζει ούτε εμείς.
Αγιορείτικη κουζίνα είναι μια χαρά.
Μια χαρά.
Αυτό είναι η λεμαργία. Η γάστριμαργία.
Η γάστριμαργία είναι όταν δεν μας ενδιαφέρει τι θα φάμε έτσι πολυτελείας, αρκεί να γίνει κοιλιά.
Αρκεί να γεμίσει, να γίνει τούμπανο.
Να γίνει ουρανός, είναι να γίνει σαν μια ταράτσα. Εκεί λοιπόν άλλος δεν το θέλει να φάει μόνο για να πριστεί.
Λούκουλος. Για να γίνεις λούκουλος μετά.
Δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ένας παππούς λέει εδώ ήρθαμε για τον αγώνα. Όχι για τη σαγόνα.
Έτσι, άμα σωστό.
Άμα κάνεις τον αγώνα σαγόνα, τότε...
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γέροντα φιλή μου, όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πνευματικό αυτό ταξίδι.
Ναι, ναι. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας, τον Ενανθρωπίσαντα, να μας καταδεχθεί για μια ακόμη φορά, να έλθει να μείνει, όπως είναι στη φάθνη της ψυχής μας, στην καρδιά μας, να μας κάνει δικούς του, να μας βάλει να κάνουμε το θέλημά του και όχι το δικό μας το θέλημα. Να γιορτάσουμε Χριστούγεννα και με αυτόν, αλλά και με τους ανθρώπους.
Εννοείται.
Γιατί κατά ψέματα, σήμερα καταλαβαίνουμε τον συνάνθρωπό μας από τη μυρωδιά όταν πεθαίνει. Δίπλα μας είναι, χαμπάρι δεν παίρνουμε ότι έχει πεθάνει. Μυρίζει και το καταλαβαίνουμε.
Δεν έχετε και άδικο.
Σε αυτές τις πολυκατοικίες που έχουν γίνει εργοστάσιο ύπνου. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά και σε εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Το δεκαήμερο και αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης, να έχουμε τον Χριστό βοήθειά μας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
Καλά Χριστούγεννα.
Ήταν μαζί μας ο...
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, γέροντα. Ήταν μαζί μας ο γέροντας Αεφιλίμωνας, ο δικαίος της κοινοβιακής σκήτης προφήτου Ηλίου. Ζωντανή σύνδεση με το περιβόλι της Παναγίας σε μια ιδιαίτερη ημέρα, μία από τις πιο ιερές ημέρες της Ορθοδοξίας, την ημέρα των Χριστουγέννων.
Με χαρακτηριστικό τρόπο πώς περνάνε στο περιβόλι της Παναγίας
και το νόημα της σημερινής εορτής.
Μέρες. Χρόνια πολλά και σε εσάς.
Από τον Γιώργο Πίκουλα
και τον Στέλιο Βράδελη.
Ευχές για τον ωραιότερο εορτασμό της ζωής σας.